Gip diýär adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2019-njy ýylyň 27-nji iýuny hepdeniň kenşenbe güni. Eferde habarlar günnelige şunki programmamyzda. Demiradyk türkmensanda bir halta sementiň hususy sowdada bahasy 100 manada çykyp, ol ören gyt guruluşy haridine öwrüldi. Türkmensanda dowam edýän derman gytçylygynyň fonunda olaryň ýurdun özünü öndürilen görnüşleri hem satuwdan aýrylýar. Gepleşigimizde şu beýle maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Müňlerçe protestçi Gurjusanyň paýtagy Tbilisi'de tapgyr 6-njy gün ýörüş geçirip, ýurdun içeri işler ministriniň wezipeden çekilmegini talap edýär. Demonstrantlar hökümete garşy protestler bilen baglanşykly opozisiýon kanun çykarjynyň tosuw edilmek bilen ýüzeýiz bolýandygy barada habary hem gahar gadap bildirdiler. Gurjusanyň öňkü prezidenti Georgi Margvelashvili 25-nji iýunda giýişlik parlament binasynyň öňünde üýüşen adamlaryň köpçüligine goşulyp, protestleri goldaýandygyny beýan etdi. Hakykat we güç bu yerde Gurjusanyň aýdyň geleceği üçin hakyky islek bu yerde diýip Mark Velashvili aýtdy. Protestçiler beýleki zatlar bilen bir hatarda içeri işler ministri Georgi Gakaryanyň wezipeden çekilmegini talap edýärler. Gakarya mundan 5 gün uzalky demonstrasiýany daratmak üçin çenini aşy güç ulanmakda aýplanýar. Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri 26-njy iýunda Owansanda iksany harbysynyň öldürilendigini aýdýar. Bu waka Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Kabuly gysgaly sapar edip, Washingtonyň 1-nji sentýabrdan öň parahatçylyk ilalaşygynyň baglaşylmagyny umyt edýändigini aýtmagyndan bir gün soňra gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri tarapyndan ýaýradylan beýanatda öldürilmeler bilen baglanşykly ýagdaýlar barada jekmejek maglumat berilmeýär. Bu wakanyň netijesinde şuýlyň dowamında Birleşen Ştatlaryň Owansanda öldürilen harbylarynyň sany azyndan 6 adama ýetdi. Şeýlede beýanatda waka barada öldürilen eskerleriň maşgalalary habarly edilýänçe, olaryň şahsiýetiniň köpçüligi mälim edilmejekdigi hem bellenilýär. Geçen ýylyň sentýabrından Birleşen Ştatlar 18 ýyla golaý wagt bäri dowam edýän Owan konfliktiniň soňuna ýetmek üçin söwüşçi topara gepleşikleri geçirmäge basyş edip başlady. Gadagsanda ok däri serişdeleri saklanýan ammarda dören ýangyn sebäpli bolan giň gerimli partlama netijesinde ölenlerin sanı 3 adama yetti deyip resmiler aydiyarlar. 26-njy iýunda Gadagsanyň paýtagy Nur Sultanda Gadag Gorunmak ministriniň ornwasary Timur Dandybaýew jurnalistleriň öňünde çykyş edip, Aris şäherçesindäki partlamalar döwründe 7-nji kez zerarly 32 ýaşyndaky serjant Abdukul Ahmedowyň keselhanada aradan çykandygyny aýtdy. Mundan öň Gadag resmileri partlamanyň netijesinde yerli ýaşaýjynyň we harby ofitseriň ölendigini mälim edipdiler. Partlamalar 24-nji iýunda Irden Aristaky ok däri saklanýan ammarda başlapdy. Regional häkim Omerzak Şokeýew ýurdun Türkistan regionunda adatdan daşary ýagdaýy eglan etdi we Arysyň galan 45 000 ýaşaýjysynyň evakuasiýa edilmegini tapşyrdy. Ukrainanyň Moskwa tarapyndan aneks edilen Krim regionunda geçirilen harby täälim türgünleşikler döwründe iki sany rus desanty garq boldy. Rusiýanyň günorta harby regionynyň resmileri özleriniň 26-njy iýunda beren maglumatlarynda rus armiýasynda şertname esasynda gulluk eden iki desantyň Stary Krim türgünleşik meýdanynda geçirilen paraşutdan bökmek boýunça adaty türgünleşikler döwründe ölendigini mälim etdiler. Krimdaky Hova desant birleşiginde şertname esasynda gulluk eden iki Sant suň üstüne gondy we öz wagtynda özlerini paraşut armaturalarından ayırıp bilmedi diýilip, habarda desantlary halas etmek synanşyklarynyň başa barmandygy bellenilýär. Beýanatda bu waka boýunça howa desant güýçleriniň ýörite komissiýasynyň we yerli kanun goraýjy resmileriň derňewleri başladandygy mälim edilýär. Ahal welaýatynyň ekrançylary galla taýýarlamak boýunça boşnamalaryny ýerine ýetirdiler. Bu waka Türkmensanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedowy Ahal velayetinin häkimi wezipesine bellemeginden 10 gün çemesi soňa gabat geldi. Şun velayette vatan harmanına adıklık buğdayın 450 000 tonnasından gowragyny tapşyryp, ýurdumyzda ilkinji bolup galla taýýarlamak baradaky şertnamalaryň boşnamalaryny yerine ýetiren gallaçylaryň zähmet ýeňişi münasibetli dabaralar geçirildi diýilip, Türkmensanyň döwlet habarlar agentliginiň 25-nji iýunda çap eden habarynda aýdylýar. 17-nji iýunda Türkmensanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ogly Serdar Berdimuhammedow Muhammedow Ahal velayatynyň häkimi wezipesine bellidi. Serdar Berdimuhammedow şu ýylyň 2-nji ýanwarynda ýurdun daşary işler ministriniň ornwasary wezipesinden boşadylyp, Ahal velayatynyň häkiminiň ornwasary wezipesine bellenipdi.